habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaado ah oo bisha December sanadka 2020 ka ay tahay koow waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idin daadhinaya barnaamijka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku dhigisan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso oo ka cabanaya go'aan ka soo baxay maamulka Puntland.
Dawladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxayna ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jabiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maanta doolarku shalay wuxuu ahaa 4,200,000, maanta 4,000,000 buu bari gaaray. Sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan maalinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS oo maanta oo kale laga xuso dunida.
Qayb ka mid ah laakiin daawadii ma aysan go'in ART si qisis toos ah u helna. Haddaan guud ahaan ku gudmaro comfort iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,116 ayaa daawada ART da qaato.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Midowga Yurub ayaa maanta sheegay in muwaadiniintooda ay ka tallaali doonaan xanuunka COVID-19 ee dhammaadka bishan haddii ay saraakiisha caafimaadku degdeg u ogolaadaan 2 tallaal oo tartan ku jira. Madaxweynaha guddidana Yurub Ursula von der Leyen ayaa warfidyanada magaalada Brussels ugu sheegtay in dowladaha ururka xubnaha ka ah ay ka shaqaynayaan saadkii ay ku qaybin lahaayeen malaayiin xabo oo ah tallaalka COVID-19 haddii bay tiri ay si wanaagsan hawlo u dhaqaaqaan, iyadoo intaasina sii raacisay in marka ugu horreysa ee muwaadiniinta Yurub la tallaali doono ay tahay dhammaadka bishan December. Warkeedan ayaa soo baxay xilli shirkadda Mareykanka ee daawada soo saartay ee lagu magacaabo Pfizer iyo shirkadda kale ee iskaashiga leeyihiin fadhigeed yahay Jarmalka ee BioNTech ay shaaciyeen inay ogolaansho dheeri ah oo tallaalka coronavirus ka codsadeen wakaaladda daawooyinka ee midowga Yurub. Waxaana wara Isniintii soo saareen ku sheegeen in gudbinta codsigoodani uu dhammaystirayo hanaana dib u eegis oo ay wakaaladdana la sameeyeen bishii Oktoobar 6-deedii. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta Salaasa ay daahfuraan saraakiishooda ugu sarreysa dhaqaalaha, kuwaasoo ay soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay, waxaana ka mid a madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen oo hogaamin doonta waaxda maaliyadda, iyadoo ay tani noqonayso markii ugu horreysay ee qof dumar ay wasaaraddan hogaamiso muddo 231 sano taariikhda Mareykanka. Kooxdan dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay waajahayaan caqabado u baahan wax ka qabasho degdeg ah sida saameynta xarunka coronavirus ee waddankan dunida ugu horreeya dhaqaalaha. Biden ayaa u xushay Nera Tandeno oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta Mareykanka ee siyaasadda bulshada Washington, oo ah hay-adda cilmi baarista ku samaysa siyaasadda bulshada, inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. Haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandon ayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda asal ahaana koonfurta qaaradda Aasiya ee hay-addan madax ka noqota. Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay galeen degmada Latin oo ah tii ugu dambeysay amaba saddexaad ee ka soo laabata gacanta Armeniya, isla markaana qayb ka ah heshiiskii lagu soo afjaray dagaal 6 toddobaad socday oo lagu dagaalamay gobolka goonida u taagan ee Nagorno-Karabakh. Wasaaradda Gaashaandhigga Azerbaijan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadooda ay halkaasi galeen 1-da bisha Diisembar oo ah maanta, iyagoo u maraya heshiiskii bishii Noofambar 9-keedii ay wada gaareen Armeniya, Azerbaijan iyo Ruushku. Sidoo kale wasaaraddu waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya taangii uu ka babanaya calanka Azerbaijan, kaasoo horkacaya kolonyo gaadiid ah oo jidka maraya habeennimadii. Ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aada uga walwalayso sida degdeg ah ee waddamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fidayo xanuunka COVID-19. madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay warfidiyeenada isagoo ku sugan Geneva Isniintii inay aboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kale waxa uu walaackaasi la mid ah ka muujiyey dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu aad u liito. Isugeynta dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee November 20-keedii, waxaana tan iyo xilligaasi ku biirayay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 127,000 qof in xanuunkan ay u dhinteen, waana dalka labaad ee dhimashadu ay ugu badan tahay marka laga yimaado Mareykanka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Ganacsatada suuqyada magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxay joojiyeen isticmaalka shilinka Soomaaliga ah kadib markii maalnimadii shalayta uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu soo saaray qoraal uu ku joojinayo in shilinka Soomaaliga canshuurta dowladda looga qaado dekedda Boosaaso. Arrintaas ayaa waxay saameyn ku yeelatay dadka ku tiirsan isticmaalka shilin Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada iibisa qudaarta, miraha, beeraha, waratada dadka ah iyo sidoo kale barakacyaasha dadka aan dhaqaalaha buuran haysan. Wariyaha V O A Faadume Yasin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Agta Soomaaliya baan ku salaanayaa oo dollar aanan lahayn bay dadkuna rabaan, diradda ha la saaro lacagteena daahirka.
Waa qaar ka mid a ganacsatada qudaarta, caanaha iyo bagaashka ku iibisa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana saaka waa berigii ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay doolarka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka Puntland uu salay wareegto ku soo saaray in alaabta dekedda Boosaaso ka soo degta lagu cashuuro doolar. Qaar ka mid a ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo doolarleyda suuqyada magaalada Boosaaso oo arrintani ay saameyn ku yeelatay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
Waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska, waxaan wax ku iibsanaa waa kushin 2,000-3,000 awala nagoo daalaa dhacaynay oo lacagta iyadoo hoos martay oo sarifkii aad iyo aad uu u kala sarreeyay Muqdisho iyo Boosaaso oo ku ceyrtownay. Maanaan qaadan kaaskii baa sarif baanu weynay. Haddii sarifkii aan weynayna waxaa la yidhi oo nalagu wargeliyey in warqad kay ka soo baxday madaxweynaha iyo maamulka sare.
Magacayga waa Aadan Wacdi Faarax, waxaan nahay dadka barakacyaasha oo kaamka tobankale oo Tooraboro. Haddee saaka waxaa dhacday ilaa xalo waxaa dhacday lacagta hawreero lacagihii diilka loo soo qaata ama shaqadan loo soo qaado reeraha u soo dirsana wax lagu gataa laleeyahay. Dukaan walboo tagna waxaa loo leeyahay doolar ma haystaan, kaash baan soo qaataa. Xamaali baan ahare anigu xamaaloo kaa soo qaadno reerkii kaashu keenayo. Dukaanka haddii la aadana laleeyahay doolar keen, dee waa dhibaato aad u jeedaan kule dadka dhan saamaystay. Dee dowladda waxaan ku cusbanaynaa bal lacagtaa inay meel u yeesho.
Saare Jaamac Saalax, haddaan saaka waa berigii soo kacnay. Markii u horeysay caruurta dugsiga ay aadeen, lacagtii aan siiyey ee qalinka dib baa la iigu sii cishay, halkii ayaan doolar ka diray. Bacdayn haddaan baskii soo raacay, Ilaahay subxaana qadirka wuxuu qadaray inuu baskii iga diido. Wiilasha baska wata ay dhahaan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha, waayo waa la diiday annana ma doonayno. Halkii baan boynti soo ka diray, haddaan suuqa imina buuq iyo baan la soo kulma xamaasad, aniguna waan diiday. Waxaan idhi anbaa dii laygu diiday, dee anna ma doonayo.
Aadan Maxamed Yuusuf, doolarka maanta 4,000,000 maray. La diid waa diiday dad maya wax bedelanaya male, wax doorar wadano male, wax kaashubana male.
4,200,000
buu ahaa maantay. 4,000,000 maxaa geeyay baahida keentay qofka? Hadduu uu kaash waayo meel walba, kaashka nin walba kaashkiisa u xaraystay, nin walba doolar ku xaraystay, labada waxay ku heshiisay ku wada qaadanayaan. Dowladda iyadaa dowladda dadka u ah, iyada naxariis baa laga rabaa, inay dib u eegtaa laga rabaa, dadkuna inuu dowladdooda raaco weyn. Lacagtooda ay isticmaalaan ah, lacag kale ma leeyihin. Gobol ka tirsan ma aha Mareykan, meesha waa Soomaaliya.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Cirro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay in tallaabada dowladdu ay ku joojisay inay Soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka, dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka Soomaaliga.
Soomaali ciidamadiin annaga Soomaali waa nahay, lacagteena Soomaaligana waynu ku dhex wareegaysaa, ciidina ma diidin, dowladduna ma ay joojin. Horta waa wax la fahmaa, dowladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxaana ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu dareenaysaa hadda maanta dollarku shaqay wuxuu 4 milyan laab oo maanta 4 milyan buu bari gaaray sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo baa dollarka kicin jirtay khubaraha marka ka fikirtay guddiga sicirbaarka iyo markii dowladdu la tashatay inaan lagu qaadin lacagta meeshii folksada la qaadi jiray dekedda intaa kaliya laga hadlay laakiin cid soomaali jajiso ma jido dowladduna ma joojin shacabkana waxaa leena istajiya idinkaa laydin garanayaa dowladda dulka inay wadaa idinkay idin shaqaynaysaa idinkay haddii ilaa in maysaa cagkasta idinaa ula tahay
dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada iyo qoysaska danyarta ahay waxa ay ka cabanayeen sicir barar ka jiray suuqyada Puntland iyadoo shilinka soomaaliga ahna uu qiimo dhac ku yimid Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
nida waxa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS oo malaayiin qof oo dunida ku nool ay qabaan waxana sanadkan dadka qaba xanuunka HIV AIDS ay aad ugu sii nuglaayeen cudurka COVID-19 oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah difaaca jirkooda oo aad u liita marka loo eego dadka kale dadka la nool xanuunkan gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sanadkan ay waayeen taageero gaar ah sabab la xiriira cudurka COVID-19 hadaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
iyadoo dunida laga xusayo maalinta xanuunka HIV AIDS ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxa wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadkii hore dunida waxaa sanadkan aad u saameeyay caabuqa COVID-19 waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahi ay ahaayeen kuwa ugu sii daran Axmed Maxamed Jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka HIV ee iskaag ee koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta diiwaanka la hayo
awalan maaragtay dadku waa badan yihiin waxay gaarayaan 1000 wax la jiro waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan 1000 wax la jiro waaye
sanadkan wuu ka duwanaa balaa sanadihii hore marka loo eego daruufahooda maxaa soo kordhay
waa sax sanadkan maaragtay sida ogtahay caalamka waxaa aafiyay xanuunka maaragtay COVID-19 oo corona loo yaqaan maaragtay kaasoo wadamadii waaweynaa dowladii waaweynaa oo dhaqaalahooda iyo wax walba horumarsanay ayuu fariisiyay maaragtay dad badan ayaa ku dhintay dadna maaragtay xanuunkeena il dareen dhaqaalihii oo caalamkan hoos ayuu u dhacay marka meeshaas maxaad ka garanaysaa dowladii waaweynaa haddii xaqi dhaqaalihi dhibaato weyn ka gaaray dadkan oo xanuunkan la nool oo maaragtay ebalba kaalmo ku tiirsanay maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen waayo maaragtay focus wuxuu u wareegay xanuunki corona 19 ki u wareegay caalamkii dhan meeshaas oo focus ka aaday marka waxa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa weyn inta badan waxay u baahnaayeen oo badan dhan ka bisaali maaragtay basic life oo kale qofka hooyo u baahan yahay cunto u baahan yahay maaragtay waxbarasho u baahan yahay waxyaalihii basic needs oo dhan waaba in aad bay ugu liisteen maaragtay
Maxamed Saciid oo ka mid yahay dadka la nool xanuunka HIV AIDS waa sargaal u ololeeya dadkaasi sidoo ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga waana qof bannaanka iskeenay oo aan iskarin marka loo eego caawinta dadkan waxaan weydiiyey marka loo eego caabuqa COVID-19 iyo dad kale oo xaaladahan bal inuu si kooban warbixin nooga siiyo noloshiinu waa see Maxamed
aan Cabdiqaadir waxaan mahadsantahay waxa kaaga mahadcelinaa barnaamijka fursadan aan siisay aniga iyo saaxiibkay Axmed Maxamed Jimcaale caqabada aad iyo aad waa weyn sida Jimcaale ku sheegay xataa caqabadaha soo wajahay waxa kamid ah in daawadii qayb ka mid ah laakiin daawadii ma isugu in ee ARTida si qisis toos ah u helna hadaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha waxaa daawada qaata 3000 iyo 116 ayaa daawada ARTida qaato Jimcaale midda oo ku sheegay midas aan ku saxo waa inta dalada memberka ku ah ayaa 1000 iyo xogaasi marayaan laakiin dadka daawada qaata waa 3000 iyo 116 sida daraasadii noogu dambeysay aan ku sameeyney caqabada waxaan ugu yimid daawadii OAS sida ay u yaqaanaan antibiyootikada lala qaato antiretroviruska taas ayaa naga go'an caqabada kale waxaan ugu yimid dad ganacsata ah oo dadka xanuunka la nool oo iyaga dadkii walaalahooda ha kaalmeen jiray oo aan dhaqaale u weydiin jirin iyaga tirkooda safaradii ka istaayeen ka bilaabatay 2020 ilaa hadda dadkii daawooyinkii soo doono waa si aan u kala ilaalino social distancing oo anaga aan sameyno sida jimcaale uu adaay Xuseen Beer Advocate Group la dhahay oo jimcaale oo aasaasay oo garantiga hadda si dhamaanay 2029ka oo bilowday 2019ka garantiga seeto wuxuu ku ahaa in barnaamijka Beer Advocate ay is caawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda adeega guryaha loogu geeyo lagu sii adeegyada guryahooda daawooyinka ku siino transportation la'aan dhaqaalihii naga soo gali jiray hay'adaha ay yaraadeen waxaan ku soo koobnay nutrition ka in nafaqada kaliya 100 qofood oo Cabdiqaadir oo adlaska waqays ka 100 qofood oo daba xarumood aan u qaybin anaga yaa xataa iska dirnay waxyaabo qaar kood marka caqabadahaas
maxamed Saciid ayaan weydiiyay dad kale nool xanuunkan oo ku sheegay 3000 iyo xooga ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul
wallahi bulshada qeyba unuga ma dhig karo ciyaal oofisiyan ugu dhisan loo yaqaan orphanage ka ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabaha lahayn ay Maxamed Jimcaale iyo hay'adda LWDC ay naga caawiyaan inaan waxa support ay noo siiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan waxa kale ugu nugul dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda ee gabaad iska noqdeen tii dhar wareejin lahayd tii baati guriga geegeen lahayd tii kale oo in alaab dhaqow aad lahayd waxyaabaha seeto dhan iyaga ayaa noogu nugul
Ahmed Maxamed Jimcaale madaxa iskaag ayaa weydiiyay daruufahan adag ay wajahayaan xilligan haddii uu jiro door bulsho mid dowladeed iyo mid caalami in loo heli karo maadaama ay yihiin kuwa aad u nugul dadkan
anagu fursadan maanta maalinta xuska ciidiska adduunka ka faa'iideysanayno maaragtay waxaan maaragtay ka codsanaynaa commitment inayna la galaan maaragtay mas'uuliyiinta u sareysa qaranka sida maaragtay mas'uuliyiinta maanta naga soo qayb gashay barnaamijka xuska professor Dufle oo maaragtay howlahan muddo dheer naga shaqeynay iyo wasiir ku xigeenka caafimaadka iyo maaragtay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxtooyada mas'uuliyiinta ka socdaan iyo bulshada qaybeeda kala gidsan iyo dhamaan maaragtay rais wasaaraha mudane Roble iyo mudane Farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen waana la'nahay maaragtay support oo xagga dawladda ah ama shicibka xataa ganacsatada iyo bulshada qaybeeda kala gidsan dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nala xambaaro dadkan
iyadoo jiraan daruufaha adag ee wajahayaan dadka la nool xanuunka ayaa waxaa u sii dheerta koor bulsho taasoo dadku walaysan fahansaneen la macaamilka dadka xanuunka qaba waana mid ka mid ah waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan codtooyo gaara fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay laegta
wallaahi Cabdiqaadir oo Axmed Maxamed Jimcaale iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaya aad iyo aad u dadaaleen laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha dowladda federaalka uu noo saxiixay sharciga muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen professor Dufle iyo wasiiradda caafimaadka sharcigaas ee la saxiixay waxaan rajaynayaa in sharciga wuxuu ahaa sharciga qofkii ethicska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad marka sharciga salaajina caqabad badan waa wajahayna Cabdiqaadir oo fursad aan ka faa'iideysanahay waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guriga isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada imaadaan cabsida ka dhaafaan sababta su'aasha ay weydiiyeen takoorkii waxyaa yeelay dadkii hadday banaanka soo dhigi lahaayeen daawada soo doonan lahaayeen dadkii takooray bulshada Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweeyaan dadka walaalahooda ee wax u qabtaan taasan go'aamin lahaa
waxaa jira dadaallo bulshadu ay wadaan taasoo qayb ka yihiin hay'adaha u dhaqaaqa dadka qaba xanuunkan oo iskaag ay ka mid tahay waxayse wali sugayaan gacan dowladeed iyo mid bulsho ay ka helaan dadka xanuunkan qaba ee ku firisan guud ahaan Soomaaliya dadka ku nool koonfurtana waa kuwa ugu nugul marka loo eego deegaanada iyo goobaha qaarkood isu gudubka amni waa adag yahay daawadooda ka kala go'do Cabdiqaadir Okay VOA Muqdisho
Bandhiga VOA barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A. bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
bidcadii ugu horeysay ardada ajaanibta ay jaamacadaha ka dhigtay dalka Australia ayaa soo gaaray tan iyo intii dawladda Australia ay xirtay xuduudaheeda bishii Maarso ee sanadkan kadib markii xanuunka COVID-19 ka soo gaaray waddankaasi. haddaba warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
jaamacad ku taalla waqooyiga Australia ee magaalada Darwin ayaa noqotay midda ugu horeysay ee u ogolaata in ardada dib ugu soo laabtaan jaamacadda tan iyo markii Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii Maarso ee sanadkan. haddaba ilaa iyo 63 arday ayaa maanta soo gaaray Darwin. ardada soo noqotay ayaa ka kooban wadamada Japan, Vietnam, Shiinaha, Indonesia iyo Hong Kong, waxaana ardadani ay mareen habraaci caafimaad ee wasaaradda caafimaadka, iyadoo la geeyay goob karantiila muddo 2 toddobaadna halkaas ku jiri doonaan, waxaana dib loogu ogolaan doonaa inay dib u degaan hoyga jaamacadda. gobollada waaweyn dalkan ayaa weli u ogolaanin ardada dibadaha ka imaanaya ee wax ka barta dalkan Australia. Cabdicasiis Faarax waa bare ka tirsan mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn wadanka oo la yiraahdo RMIT. waxa aan weydiiyey ardadan dibadaha waxbarashada uga yimaada wadankan Australia faa'iidada ay ku qabaan.
Baafo, waxbarashada ardayda international studentska ama dibadda oga imaata Australia si ay Australia gudaheeda wax ugu bartaan waa waxa ugu sareeya ee markay noqoto adeeg bixin ee dowladda uu ka soo galo dakhli. sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan $37 billion ardayda u imaata halkan inay wax ka bartaan. ayadu ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan. haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyey ardayda internationalka halkan wax ka dhigtay, dhaqaalaha ay soo geliyaan wadanka oo keliya ma ahane, waxa ay abuuraan shaqooyin gaaraya 240,000 oo shaqo, ama ha noqdaan dadka u fidiya adeegyada oo macalimiinta iyo jaamacadaha ah, ama ha noqdaan gurihii ay degi lahaayeen iyo dadkii uga adeegi lahaa meelaha ay wax ka cunaan. tirada ardayda ka timaada wadamada ka baxsan Australia halkan waxbarashada u timaada waxay gaarayaan 7.7%. waxaa weeyaan ardaydaas dibadaha ka yimaada. dhaqaalahan aad buruntu ugu tiirsan yahay dhicitaankii uu dhacay cudurkan coronavirus, waxa ay muujisay sida Australia siiba qaasatan jaamacadahoodu ay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan ardayda dibadda ka timaada, iyadoo marka jaamacaduhu ay cadaadis ku saarayeen dowladda federaalka Australia inay xuduudaha u furto.
arday Soomaaliya ma ka mid yihiin kuwan dibadaha ka yimaada ee halkan wax ka barta? Cabdicasiis ayaan mar kale weydiiyey.
ardayda dibadda ka timid si halkan wax ugu bartaan waxay gaarayaan 860,000 oo arday. intooda badan waxay ka yimaadaan dalkaasi China, waxaa soo raaca dalkaasi India, Nepal iyo Malaysia. waxay u badan yihiin wadamada Asia ee ku hareereysan Australia oo xuduud ahaan iyo dhul ahaanba u dhow. Soomaali way jirtaa u yimaada halkan inay wax bartaan aad bayse u yar yihiin. Soomaalida Soomaaliya ka timaada dabcan dowladda ma siiso visa ayaga oo ka cabsanaya markaasi in ay Soomaalida haysta baasaboorka Soomaaliga ay isdiibaan markay yimaadaan, inkastoo ay jiraan dad wax ku bartay Malaysia oo markaa loo ogolaaday in ay halkan ku yimaadaan baasaboorada Soomaalida. waxaase yimaada arday haysata dhalashooyin kale oo Soomaali ah, ama ha noqdaan Soomaalida ka timaada Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia, inkastoo ay ugu badan yihiin Soomaalida ka timaada dalkaasi Kenya, maadaama waxbarashada Kenya ay ku salaysan tahay luuqadda Ingiriiska, halkana waxa lagu barta uu yahay luuqadda Ingiriiska. ma badna tira ahaan aad bay runtii u kooban yihiin. wayse jiraan arday Soomaaliyeed oo haysta dhalashooyin ka baxsan dhalashada Soomaaliya oo halkan waxbarasho u yimaada.
madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay diyaarinayaan ilaa iyo 1,000 goobood oo lagu karantiilo ardada soo laabanaysa ee wax ka barata magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Atana dhigistayaal aan u laxna dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: in ka badan 1000 qoys oo ku nool mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac ka muujinaya hoyla'aan baahsan oo la soo daristay kadib markii guryahoodii cooshadaha ka samaysnaa ay qaadeen daadad ka dhashay roob dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho, iyo barakacyaal cabsi ay ka qabaan ciidamada AMISOM Al-Shabaab iyo fatahaado uu sameeyo wabiga Shabeelle oo deegaan ka dhigtay nawaaxiga magaalada Jowhar, iyadoo qaarkoodna ay nolol u raadsadeen magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay in ka badan 1000 qoys oo ku nool xero barakac oo lagu magacaabo Iqra ayaa waqtigan walaac ka muujinaya hoyla'aan ba'an oo la soo daristay kadib markii guryahoodii cooshadaha ka samaysnaa ay qaadeen daadad ka dhashay roobkii dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixinta noo soo diray.
In ka badan 1000 qoys oo ku nool xero lagu magacaabo Iqra ayaa waqtigan walaac ka muujinaya hoyla'aan ba'an oo la soo daristay kadib daadad ka dhashay roobabkii dhowaan da'ayay kuwaas oo aqaladoodii aan cagaha badani ku taagneyn ee cooshadaha ka samaysnaa cagta mariyay. Haweenka qoysaskan oo qaarkood la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa sheegaya inayan haysan meel ay ku hoydaan. Waa tan Faadumo Maxamed oo hooyooyinkaasi ka mid ah.
Dhibaato badanaa ka jirto roob, musqul la'aan, isbitaal la'aan, baahi intaas buu jirtaa. Haddana soo arki kartaa indhahaas ku soo arki kartaa guur dumay ay 100 qof sano jirto ay ku dhex jirto oo roobka ku da'ay. Haddana dibeen la sheegayna soo arki. Dhibaato jirto, dhibaatadaas oo ninka waxnaaga qaban lahaa Alla weyna waaxidka waaye, Allaha naga soo gaaro. Waxaan ka codsanaynaa inaan si degdeg ah wax noogu qabto dhowr jeer cabaar nacabaadkeena dhulka la dhigo. Qaxooti qof ma rabto ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaan ka codsanaynaa inuu sab fiican noo fiiriyo. Ninka hadda la saaray iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ka codsanaa si degdeg inay noo soo gaaraan. Waa jiraan caruur jiranaa jirto, waayeel sakaraadaha jiro, roobka habeen imaanin ku dhex degaayo oo ku da'ayo hoosood xataa dareerka ka soo galay afarta gees qurunka jiro. Wax ay noo qabteen hay-adaha samafalka midna ma jiraan. Ninkii aan shalay u soonneen aan soo dhaweynaynay oo haddaan baadiyo jiro soo dhaweynaayo, haddaan magaalo joogo soo dhaweynaayna waxba nooma qabanin. Waxaan codsanayaa ra'iisul wasaare Rable, haddaad imaqlaysan hore ka soo soco. Aniga hadda gaaja ahayso, aniga hooyada camalan ah, weliba ayeeyaan kuusii ah gaaja ahayso, meelaa maanta wax ka keensanaya male. Haddoo coronaviruska xataa boobeelada laga jarjaray ilbaabkaa tagta waxaa lagula yaahu rabbi yasir naga tag. Haddeenaan qof wax siina qof kale wax uma hayne. Xagee aadnaa marka xagee aadnaa? Nin dalkiisii dadkiisi wax u qaban waaye oo dowladda aheed oo hay-adahaysa mafalka ahaayeenoo inaan dariiqmanka daadsanaa u jeedeen hadday naga seexdeen. Hadda annagana dad masaakiinaana meed waa nagu dhex jira, umulo waa naga dhidhinteen, habar waayeelo 90 jir waa jirta. Ilaahay ayaa wax qabta. Waxaan idinka codsanaynaa inaad si degdeg ah noogu soo gurmatay. Ma hadli kara baahi ah.
Sidoo kale barakacayaashan aan kula kulmay kaamka Iqra waxaa ka mid ah Canab Cabdi, taasoo dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar dhan walba ah lala soo gaaro.
Walaal macaan, dhibaato badan baan qabnaa. Meeshaan waa ku rafaadsanahay, roob baa nagu da'ay. Wax aan ku haysana ma lahan meeshaan oo ku rafaadsana. Waxaan idinka codsanahay ummadda Ilaahay inay nasoo gaarto, wax noo keenaan, nala soo gargaaraan. Gargaar Ilaahay baa iska leh. Waxaan ka imaaday janaalan ka imaaday, dhibaan iga keenay, biyana soo kiciyay. Waxaan meeshaan ku haysanana ma lahan. Waxaan ka codsanahay ummaddaas Ilaahay inay Ilaahay wax nooga soo qaado. Waka janaal waxaan ku haysano qaabil saas ay maalahayn. Wax ummadii dhan isku mid bay noqotay, beeraley ahayn. Waxay haddii biyo baaday iska imaadeen, maxaan meesha ku haynaa? Waxaan cunayna biyo qaaday haye. rafaad iyo silac ilmaha garbka lagu wada keenay seeca lagu imaaday hadii walaal uu saas baa jirta adigana warbixin naga sii geey bacyaan u baahannahay badanaan u baahannahay war kaloo meeshan yaalla ma lahan cuntada kasii daran way kasii darantaa cunto la-aantaaba ugu daranba waxaan haysana maleh hal mar bisi halkaas mar ilmaha xataa tugsi laiska aadaa wax lagu haya ma lahan meeshan
biyola-aan ma jirtaa
biyola-aan baad la-aan wax noo roon ma lahanba madda ilaahay masaakiintan oo kaamka haysataa labada beri wax meelaha wax nooga soo qaqaaday ayadana marka intaan ummad ilaahay may qaabili kartaa jiran waa jiran waa dadku ilmaha wada jiray waa jadaaca wada haysa cunug biyo ku daayay waa ma jiraya ma la dhaha oon cuntana haysan haye daad baa qaaday ilmihii waa maa yaalla marka waxaan idinka codsannahay ummaddaas ilaahay inaad noogu qaylisaan oo walaalahanaga inaad wax ilaahay nooga soo qaado
ugu dambayntii faadumo sheekh murjaan waxa ay qayb ka tahay dadka colaadaha uga soo hayaamay deegaanka janaale waxaanay ka warbixinaysaa xaaladda adag ay ugu timid duleedka magaalada muqdisho
janaale anoo saddex dara beer aan tacbi oo mana dagaal mana anuu dhaci beeri aan awuuri aan awuur ku jiro horta meed la sii yeelo meedka marka aad an wadnaha ay go-een gabar habana waxaan qabtan waayey rafaad dandaro dhibaata dhibka dhac nafka wax fiiri karta ma aha ku dhabiilkey rafaad dandaro mutaysani masjidii waa xoola lagu daajinaa beerii ber ogtageysa male rafaad dandaro qoxa lagu haysta qorya lagu haysta wax kasta lagu haysta dagaala ka dhacay dagaal xoog le culus e orkaso ortada meeshana joogaad waa gabar umarta ay fadhisa ku dhahay waxaad mana wax noo qabta malsi imaane cid wax noo qabat malgadoomi iskor joognay hadda markaa soo baxay lahay magaalaka mad arkaan ugu jiro dalcida xamaran soo helay iyo xijeebkanbo cid xamar maasha allah gula la siiyo xamar soo qaatay kis barisaan keenstaad ilmiyaan siiyey umashaad mul haddana beenshay waa kana goo kugee hadabo masquul la-aan biil a cid iskor fuulnaa cunta wallahi waxaanu ka haysa ma rafaada dan saddex maalmood isdex berbo ordna ku jirno ilaa halhaan qofaan soo qaaday la afgooy dhulkan rafaad dandar gabadha xaamal ay taho aan soo jihaadiyan ku dhahay dhibkana u dhaca ilaahay ogsana ku dhahay gabadha waa imaad wala afgooyle soo istaagna afgooya mana meesha ay umushay meel soo qaaday meesha dhar lebisa adduuniyaso si intan keenay rafaad dandarasoo mataysane ciil adduunyaa ku dhahay guura ma haysane musqula ma haysane waxaanu ka haysana ma jirto cidla iska kor fuulna hadda hal qolanol sii halkaas qola iska madaxa isku keensane biyaha ka da-aayo musqul xamaam mal wax kasta male ku dhahay rafaad dandaran ku jirnaa wiilkeyo
qoyskiina meel ku kooban yahay
qoyskeen toban food waaye toban waxaan koobnay mar dandara nagu dhacida ku dhahay wiilkey waxa adkays kor ma aha sodogta janaalan qaldhugnay janaalan qaldhugnay dagaalkan soo baxay meel haddaan kushee meel kale ma usheeda taleefon aan samaysa in taleefon kale mabucuuyo mala khaati sijiye maasuu dhacay waabkasi waay waa gar waaye hadda waxa baan codsana ana gargaar nuu samaysiin guura ma haysana musqul ma haysana cunta ma haysana dhar ma haysana wax inaa nagu soo caawinisna u baahanay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaneynta xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso deeqa axmed
qoysas badan oo barakacyaala ayaa cabsi ay ka qabaan ciidamada Amisom kooxda Al-Shabaab iyo fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle dartood deegaan uga dhigtay nawaaxiga magaalada Johar iyadoo qaarkoodna ay nolol u raadsadeen magaalada Muqdisho. Barakacyaashan ayaa u badan beeraley ku noolee deegaano badan oo uu maro wabiga Shabeelle. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Johar iyo deegaanada hoosimaada waxaa aad u buuxdhaafiya barakacyaal fatahaad uga soo cararay deegaankooda iyo kuwa xoolihii ay dhaqanayeen ka laadeen kadibna caruurtooda kala soo baxsaday kooxda Al-Shabaab inay ka qaataan. Cabdullaahi Nuur Cali waa gudoomiyaha xaafadda Buurane oo Mahaday hoos tagta. Waxa uu sharaxayaa deegaanada ay barakacyaashu ka yimaadeen iyo sababta ay Buurane ku soo doorteen.
Waxaa ka mid ah buur fuule oo guryahoodii biyo gooyeen oo meel ay cunto ku karsadaan waayo kusoo baxay xaafadda Buurane. Waxaa jirta Xudur Ciise sidoo kale ayagana oo meel ay raashin ku karsadaan waayo oo kusoo qaxay xaafadda Buurane. Shaana lamid ah oo ayagana soo wada barakacay oo soo degay Buurane. Sababta ay soo degeen waxa waaye tuulooyin yaryar oo wabiga saaran ay deganaayeen, wabigii ayaa siimo ku keenay guryihii biyo wada galay. Saasay kusoo qaxeen. Ma aragtay waxa kaleeto jiro dadka Buurane u soo qaxay, waxay ugu soo qaxeen dadka waxa waaye biyaha markii ay soo baxaan meelo doon ah la raadsadaa. Buurane waxa waaye carracad waaye, xoogaa doonna waa saarantahay, laamina waa maraa. Saas awoodeedii ugu soo qaxeen waxay isleen haddii biyahan ay sii bataan meeshaana laamila ama baabuur walo idiga sii qaado idiga sii bixi akeysiin. Wax usoo gurmada ma jiraan. Annaga deegaanka ah waxa sameeyey xoogaa xaafadahan u galgalay, ciddii kiilo bariisa dhiibi karta, ciddii kiilo sokore dhiibi karta. Saasaan sameeyey, intaasoo gurmada sameeyey. Dabar kalena maba jirto dadka ayagaaba macnaha oo meelay qabsadaan la. Marka saasaan ugu soo gurmanaa. Waxayna dhihiin adadooda markii la qiyaaso adiga ilaa iyo waxay dhihiin adiga 80-90 qoys. Beeraha hal beer oo tabcan male. Beeraha waxa waaye 3 fasal, qarihii iyo sisintii iyo galeydii iyo digirta ay tabca jireen waxaa gooyay biyo baxo 3 fasal. Hal qof oo gurigiisa laga heli kara saaka ma jirto. Hal xabo dalago ugu baxay eridas.
Cabdullaahi Nuur waxa kale oo uu sheegay in isla Buurane dadku ay bilaabeen inay ka barakacaan cabsi ay ka qabaan in dhibaato ay ka soo gaarto ciidamada Burundi marka qarax lala eegto sida marar badan dhacday.
Ayadoo saas ay dadku ugu soo qaxay Buurane, haddana waxay jirtaa dad Buurane ka barakacay oo ka haajira jiro oo ugu haajira nimankan laleeyahay Burundiga. Burundigu waxay bilaabeen qarax haddii uu dhaco shacabka ma u abeelayeen, dad masaakiin ay dileen ilaa iyo 7 qof. Hadda waxaa ugu dambeysa islaan masaakiin oo ninkeeda hore loo dilay oo 9 cunug haysatay gurigeeday ku dileen. Naagtaas markii ay dileen dadkii eriyadaas deganaay waa ka wada qaxeen. Qaarkood Johor ay soo galeen, qaarkoodna Xamare u qaxeen. Marka dhibaatadaasna waa jirta oo Burundiga asna cunugu haayo oo amni darada.
Cabdikariin Xaamud Xasan waa gudoomiyaha xaafadda qadiimiga Horseed ee magaalada Johar. Waxa uu barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay hay-adaha ka howlgala magaalada Johar in wax ahmiyad ah aanu siinin dadka ku barakacay gudaha magaalada, balse waxa uu sheegay in uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo dadka degan agagaarka wabiga Shabeelle.
Qaar ka soo barakaceen xoolaha ka soo dhammaadeen oo deegaanadan baraka yimideen waa jiraan. Qaar ka soo qaxeena jiraan Shabaab deegaankooda ilmood iyo maaragtay haddii xoolihii ka leedeen iyo maaragtay ilmaha inoo ka wata amba maaragtay yacni iyagoo waxay sanaa ruuba keen iyo kusoo qaxeen oo ilaa aadan yabaal iyo dhulkan ilaa iyo maaragtay raagaceel ka yimideen. Hay-adihii maaragtay taargad waa dadka jiinka degan, dadka magaalada ku nool hay-adaha maba u xisaab maas leeda. Waxaa taargad waa dadka jiinka degan tuulooyinka. Mar walba hay-adaha dadkaasi wax u qaadaan doomana wax ku raraan. Dadkan magaalada joogo meesha waxa laga qaadaya joogo xogtoodana ay og yihiin. Wax warbixina maaragtay iyo maaragtay haddii laga siiyo xataa waxay u qabtaan male. Aniga ma aqaano musuqmaasuq iyo wax ka jira ma aqaano iyo dadka tuulooyinka inay isfahansan yihiin gudoomiyaashooda oo maaragtay waxay dhex laga soo celiyo marar badanoo wax la soo qabtana waa la sheegaya. Marka ma danayaan dadkan, marka xaggay ku jeesiin.
Nimco Xasan Iido waa horjoogaha xerada Kaam Sheekh Cumar. Waxay sheegtay roobabkii dhowaan da-ay inay jireen wadooyinka, qiimaha cuntadana ay sare u kacday. Waxay codsatay in hay-adaha ay ka caawiyaan barakacyaasha Sheekh Cumar dhinacyada waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bini-aadamka.
Maasha gudoomiyihii meesha, maadaama sheekhi ahaayo Ilaahay xaggiisa mar booskii, hadda aniga aan joogo, dadkan meeshaan joogo oo dhan qoyskooda بخل إلواتن خوز ويكو دقينهين ماشان إلهي بي أمغان سيهن عنك وحان وهيلي كرنا ملاها لكن ماشان عمبت باد إسكاد خبان ننك استبسوغو وح وصوحلو أو نولشي سكو ماريا مادام هاد الروب بدن دعي وجددكي حتى معيشة دي كر وكعدي ربع سكر أو جوغ وشنكون وشيلين أون لهيلي كرن معان تقفتي بحذب انت سعيسو هيلي كرن مركا نولشي آدي إسكيغ آدك تهي وحان جعلها انتي إسلام إيه هاي أذا وشي عابي ترى إني عابيان أنا قاعد عابي سوحانك هاي سنة بيا العقل آمن والغفوري هاي أدباه لأده هاي بيها سوحانك شفيع سنوينا وحكا لأم هاي سنة ما لها مركا الله نوسو قرقار ساسانك درس لها
مركا ضد كان بقول إلا باتنك قويسة وادي شاكتين حرادا إدقينهن انتا مركا وركا كييمدين
وحي كييمدين خار هرتو فوريوغي سيئوسو خحيان واي ودبو أمان نقان مقدوشي كييمدين waxay yireen annaka xamar buqti baksiisa badan horab ijaaray leenahay maadaama meel ijaar nagu aheen hadaan bahelnay meeshooday la qabsadeen khaar kooda dagaal beeleed oo tuulooyinka ka dhaceen khaar biyo ku soo qaxeen waxyaaba saasa loo wada deganyahay
marka goorma ugu dambeysay qaar jiingado iyo musqulo inay yihiin suuliyal inay laga yaabo ka muuqdo goorma ugu dambeysay dadkan wax loo qabtay
laahina ee hadda shir dhow mushayker oo musqulahaas hay adaha waan ugu soo kaalmaysaa musqul ma sha Allah tii ugu dambeysay oo maamulka wax ka waday 100 xabo 100 xabo oo laba xabo isku dhagan aan loo dhisay faasa jirta wax kale laakin lama arkin kuwa kar war virus ka soo socdo bi farxal iyo saabuunaha salmar gacmaha lagu dhaqanay noo yimaada ma ahayn wax kale la cuno nafta la mari wala la yahay ilaahay ayaa laga helay
Hussein Hassan Dhaqane VOA magaalada Jowhar
mahadsanid Hussein Hassan Dhaqane oo warbixintaasi noo soo diray haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
walaalti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Michael Arteta ayaa sheegay inaanu ka walaacsaneyn mustaqbalkiisa kooxdaasi iyo in xilka laga celiyo kadib markii kooxda Arsenal ay xilli ciyaareedkan ku bilaabatay heerkii ugu xumaa muddo ka badan 4 sano. Naadiga Arsenal ayaa ciyaartii ugu dambeysay horyaalka Premier League oo ila ciyaarta kooxda Wolves waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool ciyaartaasi oo ka dhacday garoonkeeda Emirates. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta 14aad ee horyaalka Premier League waxaana laga adkaaday 5 ka mid ah 10 kulan oo ilaa hadda ay ciyaartay. Kooxda Arsenal sidoo kale waxay horyaalka oo idin ka dhalisay 10 gool taasi oo ah kooxda shanaad ee ugu gool dhaliska yar dhamaan kooxaha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska naadiga Arsenal ayaa waxa ay wajihaysaa xasarado xoogan sanadkii tababareeda Michael Arteta waxa uu sheegay inaanu marnaba ka walaacsanayn xilka laga ciiriyo waa wax aan ku fikiray maalinkii aan go'aansaday inaan noqdo tababaraha Arsenal waan ogahay in maalin ay ahaataba xilka aan ka tagi doono amma linga eelin doono marka taasi wax murug ah iguma hayso xeefada ciyaareed ayaa sidaasi ah ayuu yiri tababare Michael Arteta tababare Michael Arteta ayaa waxa uu intaas ku daray walaaciga waxa uu yahay oo kaliya in ciyaariyahanadani aan ka dhigo kuwa ugu wanaagsan isla markaana aynu helno natiijooyinka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan guuldaradii kooxda Arsenal ku dhacday maalintii axad ahayd ayaa imaaneysa iyadoo ay muddo hal sano ah u guursantay tan iyo markii tababare Michael Arteta uu bedelay macallin Unai Emery oo sidoo kale xilka looga celiyay kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneyn kooxda Arsenal ay soo saartay dhinaca kale xiriirka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee FA-da ayaa la sheegay inay baaritaan ku hayaan sawir uu bogga Instagram soo dhigay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United Edison Cavani sawirkaasi ayaa loo arkay in uu ahaa mid muujinaya cunsurinimo isagoo ciyaaryahankani qof ay saaxiib yihiin ku yiri ayna la sheegay inaan wanaagsanayn oo ahaa in uu yiri saaxiibkaygii madoobay ciyaaryahan Cavani ayaa saacado kadib tiray sawirkaasi hase yeeshee dadku dhaw ayaa laga soo xigtay in ciyaaryahanka uu sidaasi ku yiri qof ay saaxiib yihiin isla markaana ay mar walba kaftamaan taasina aanay wax dhibaato ah ku sugneen sawirka ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan Cavani u dabaaldegayay guushii kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka gaartay Southampton ciyaaryahankan ayaa ciyaartaasi oo dhacday maalintii axad ahayd waxa la soo geliyay qaybta labaad iyadoo kooxda United lagu leeyahay 2 gool hase yeeshee waxa uu dhaliyay 2 gool isagoo gool kalena baasay taasi oo kooxda United u suurtagelisay inay hesho 3 gool oo ciyaartaasi ay kaga adkaatay kooxda Southampton hadii ciyaaryahanka Bayern lagu helo in uu sameeyo cusurnimo waxa ay keenin kartaa in dhowr kulan laga ganaaxo horyaalka Premier League hase yeeshee dadku dhawaa ayaa waxa ay sheegay in isaga iyo saaxiibkiisu aanay wax dhibaato ah dhicin isla markaana arintana ahayd kaftan oo keniya dhinaca kale kulamo ka tirsan koobka yarada qaranka Yurub ayaa dhici doona caawa kooxda Bayern Munich ayaa u safri doonta kooxda Atletico Madrid oo ay isku arki doonaan ciyaarka tirsan group A gruupkan ayaa sidoo kale waxa ku kulmi doona kooxda Lokomotiv iyo kooxda Salzburg waxaa gruupkan lagu soo dhibcood ku gaabinay kooxda Bayern Atletico Madrid waxay leedahay 5 dhibcood halka kooxda Lokomotiv ay leedahay 3 dhibcood kooxda Salzburgna waxay leedahay 1 dhibcood gruupka B kooxda Shakhtar ayaa marti gelin doonta La Liga Real Madrid halka kooxda Borussia Mönchengladbach ay la kulmi doonto kooxda Inter Milan gruupkan waxaa hoggaaminaya kooxda Mönchengladbach oo leh 8 dhibcood Real Madrid 7 dhibcood Shakhtar waxay leedahay 4 dhibcood Interna waxay leedahay 2 dhibcood Inter waxaa ku qasbanaan doonta in gruupkani ay kulanka caawa ku adkaato si ay u nooleyso rajadeeda in ay ka soo gudubto kooxda Man City ee ciyaarka tirsan gruupka C waxay ugu safri doontaa La Liga FC Porto Marseille iyo Olympiacos ee gruupkan ay isku arki doonaan gruupkan kooxda Man City ayaa goor hore u gudubtay wareega xiga FC Barcelona waxa ay leedahay 9 dhibcood oo kaantooda ay ku jirtaa Olympiacos waxay leedahay 3 dhibcood Marseille waxay leedahay waxba gruupka D Atlanta iyo kooxda Manchester ayaa kulmi doona kooxda Liverpoolna waxay la kulmi doontaa La Liga Ajax ciyaartii ugu dambeysay kooxda Liverpool waa laga adkaaday inkastoo weli gruupkan ay ku hoggaaminayo 9 dhibcood Ajax iyo Atlanta waxay leeyihiin 7 dhibcood kooxda Manchester ma lahan wax dhibca ah habeenkii ciyaarahana waa nagaynta
adayu maatay hay ahmed ali sheekh oo warkii ciyaaraha ino soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heesti marun waxa ku luuqaynaysa mrs hayes heestaasi mar un ee ay ku luuqayso xiis ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.